God exists. Her name is Petrunia.
Dievs eksistē, viņu sauc Petrūnija, ir satīrisks stāsts par kādu 30-gadnieci, diplomētu, vēsturnieci un bezdarbnieci nelielā Maķedonijas pilsētā. Viņa nolēma piedalīties tikai vīriešiem paredzētās reliģiskās sacensībās, noķera priesteru upē iemesto svēto krustu un atsakās to atdot. Tas izraisa pamatīgu sašutumu vietējā patriarchālajā sabiedrībā. Režisora Teona Mitevska atklāja, ka filmas stāsts ir balstīts pavisam reālos notikumos.
So, actually, Petrunia does exist.
Petrunija patiešām eksistē. Šo stāstu iedvesmoja reāls notikums pirms 5 gadiem, kad kāda sieviete ielēca upē pēc krusta, noķēra to un atteicās atdot. Šo gadījumu pamanīja mana māsa Labina, kur ir arī šīs filmas producenta un aktrise, un teica man, Teona, šī ir mūsu iespēja runāt par visu to, kas mūs ļoti kaitina kā Balkānos dzīvojošas sievietes. Mūs visvairāk sadusmoja tas, ka šo sievieti tolaik neviens neņēma nopietni. Maķedonijas mediji viņu atspoguļoja kā kaut kādu dīvaini, par ko pasmieties, nevis kā cilvēku, kurš kaut ko mēģina mainīt sabiedrībā. Tad nu mēs nolēmām, ja sabiedrība nereaģē, reaģēsim mēs. Mēs uztaisīsim filmu par šo stāstu un izmantosim to kā ieroci, lai sāktu diskusiju sabiedrībā.
And let's start a discussion.
Režisori atzīst, ka šī diskusija nav viegla, un dzimuma līdztiesības jomā uz papīra rakstītais Ziemeļmaķedonijā joprojām stipri atšķiras no realitātes. Tomēr pamazām lietas ejot uz labo pusi. Piemēram, Ziemeļmaķedonijas filmu institūts nesen mainījis kārtību, kā tiek vērtēti finansējumam pieteiktie filmu scenāriji. Proti, autoru vārdi nebija zināmi.
So, first time my script passed with flying colors.
Un pirmo reizi mūžā manas filmas scenārijs momentā izgāja cauri, turklāt ar kādiem 85 vai 90 punktiem no 100. Kad viņi uzzināja, kas ir autors, ups, ko lai tagad dara, bet likums ir likums.
Ups, what do we do now? But law is the law,
Taču visvairāk režisoru Mitevsku iepriecina kāds atgadījums īsi pirms filmas izrādīšanas šī gada Berlīnas filmu festivālā.
19. janvārī tajā pašā Ziemeļmaķedonijas mazpilsētiņā Štipā atkal kāda jauna sieviete ielēca upē pēc krusta un noķēra to. Un šoreiz priesteris bez ierunām viņai atdeva šo krustu.
Uz Eiropas parlamenta Luks balvu pretendēja arī ekstravagantā dāņu žurnālista Matsa Brīgera dokumentālā filma Hammarskjölds neatrisinātā lieta. Dags Hammarskjölds bija ANO ģenerālsekretārs, kurš 1961. Gadā gāja bojā aviokatastrofā virs Kongo teritorijas. 7 gadus tapušajā filmā Brīgers kopā ar zviedru privātdetektīvu Šķetina Hammarskjölda bojājas apstākļus un ar to saistītās sazvērstības teorijas, nonākot pie dažiem pārsteidzošiem atklājumiem. Trešā Luks balvas finālista bija spāņu filma Karalista, kas vēsta par korupcijas spēlēm Spānijas politikā un kāda ilgstoši veiksmīga politiķa krišana no troņa brīdī, kad skandāls nokļūst atklātībā.
Tas ir tāds visai nevienmērīgs trīnieks, jāsaka, jo divas no šīm te filmām ir absolūti interesantas tieši no kinematogrāfiskā viedokļa. Viņas ir tikušas arī novērtētas kinofestivālos.
Tā secina Rīgas starptautiskā kinofestivāla direktore Sonora Broka, atzīstot, viņas prāt spāņu filma netur līdz pārējām divām. Taču finālistu izvirzīšanā viss ir atkarīgs no Luks balvas žūrijas. 21 Eiropas filmu industrijas eksperta kopīgā lēmuma. Dievs eksistē, viņu sauc Petrūnija, ir arī Sonors Broks favorīts šajā trīniekā.
Viņa ārkārtīgi precīzi ataino to it kā progresīvās Eiropas Savienības realitāti patiesībā, jo šīs te izteikti patriarchālās valsts ir ļoti tālu savā ikdienā no tā varbūt, kā mēs esam pieraduši šeit dzīvot. Un tā nav pasaku filma, tā ir filma, kas varbūt diezgan precīzi ataino situāciju šajā te reģionā un arī varbūt tendences, kurās virzās vairākas Eiropas valstis, tātad projām no kaut kādiem demokrātiskiem procesiem atpakaļ pie sabiedrības, kurā kaut kāds dzīves pamatlikums nosaka baznīca, nevis sabiedrība un tā tālāk, jo it kā tāds nevainīgs un diezgan muļķīgs stāstiņš par tādu garlaikotu meiteni, kurai īsti nav ko darīt, un viņa kaprīzes pēc kaut ko izdara, īstenībā ir varbūt nu, tāda ļoti, ļoti nopietna tēma, par kuru mums padomā.
Lux filmu balva Eiropas parlamentā tiek pasniegta kopš 2007. Gada, ik gada atbalstot trīs filmu tulkošanu visās 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās un izplatīšanu visā Eiropā. Tiesa gan, tradicionāli šīs filmas dalība balstīs bez maksas tiek izrādītas vēl pirms balvas pasniegšanas, bet pēc tam kinoteātru apritē iekļaujas visai rēti. Māra Rozenberga, Latvijas radio no Strasbūras.